Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný zbytek první adventní neděle. Vítáme vás u poslechu pořadu Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima,
Petr Wagner a
Jakub Ort. Fatima neřekla své příjmení.
Nikdy ale neříkala zatím.
Já to neříkám, protože jsem jediná v Česku, ale ne Fatima, ale Fatima Rahimi, tak si říkám, že nepotřebuji
tam své příjmení. Tvoje sláva předchází tvé jméno. Dobře,
tak.
Takže netřeba,
já budu příště říkat taky jenom Petr, jo.
Ale netřeba představovat, já musím i příjmení.
To jsem jediný Petr svýho druhu.
Tak skončíme diskuzi o nás a začneme diskuzi o náboženském dění ve světě s právami. Já jsem si dal trošku zprávové lenošení tenhle týden, tak ale vidím, že
ne, je to v pořádku, ale nedal jsi ho úplně, ty si ohlásil, že je první adventní neděle, což
no, to je důležitá
se nám
zpráva.
Několikrát stalo, že jsme na ten liturgický rok zapomněli, takže
to si dáváme významný bod, ale já už vám dám prostor, co se dělo ve světě i doma.
Tak já třeba začnu, já mám takovou zprávu na hromádku těch náboženských analýz, další náboženská analýza ze Spojených států a Kanady. Tahle ta ale ukazuje, že konzervativní církve na rozdíl od liberálních dlouhodobě rostou, ale nezůstává jenom u toho, protože to je asi docela známá věc, ono už je to vlastně monitorováno nějak sociologicky od roku 60 zhruba, kdy vyšla první nějaká velká studie, nebo na začátku 70. let rozhodně. Ale tahle ta studie jde dál. Mainline protestanté v USA v Kanadě prý viní z poklesu počtu svého členstva společenské změny, ale tahle práce ukazuje i znepokojivé rozdíly v běžné náboženské praxi mezi církvemi, které jsou v úpadku a těmi, které rostou. 71% pastorů, pozor, pastorů rostoucích církví, čte denně Bibli, kdežto na druhé straně je to jen 19%. 93% pastorů v rostoucích církvích definuje svou velikonoční víru, že Ježíš skutečně vstál z hrobu jako osoba z masa a kostí a prázdný hrob zanechal za sebou, kdežto v těch počtem upadajících církvích se s touhle definicí, která ale podle mě je taky dost ošidná, stotožnilo jen 56% pastorů. Celá studie bude uveřejněna ještě teďka v prosinci v Review of Religion Research a myslím si, že měl náběr asi 2200 respondentů, což není úplně málo a dá se z toho už něco jako rozpoznat a jde víc do hloubky. Ta orientace je skutečně na způsob teologického myšlení a jak souvisí s tím, v jaké církvi zrovna člověk funguje, jestli v té, takže, která je v úpadku nebo která stoupá.
Takže message je jasná, budoucnost má konzervativní teologie.
Mně se ten výstup nelíbí trošku.
Nevím, co to znamená pro náš pořád, asi brzkou smrt, nebo musíme hodně přitvrdit, uvidíme.
No tak já nevím, já se nemůžu ještě furt rozhodnout, jakou cestu se dám. Fatimo, co máš ty?
Já mám zprávu z Belgie. Belgie jako první vyhostil prvního salafistického imáma, který údajně kázal a měl radikální projevy v mešitě. A tam je zajímavý to, že pan El Alami Amouche, to je jméno toho imáma, měl dva pasy. Nizozemské a marocké. A belgické úřady ho nemohli vyhostit do Maroka, tak ho zatím vyhostili do Nizozemí a čekají, co bude s tím dělat Nizozemsko.
No tak to mají v Nizozemí jistě radost, že tam mají radikálního salafistu.
Ano.
To přehazování bramboru trošku.
To je, no, co tam máš za bramboru, ještě Petře?
Já jsem se snažil, aby opravdu byla pozitivní zpráva a pozitivní zpráva určitě je, že katoličtí biskupové ve Rwandě si vzali příklad z papeže Františka a víc jak 20 let po genocidě, které přišlo za oběť skoro milion Hutů a Tuciů, se veřejně omluvili za roli, kterou církev sehrála v této tragédii. Ačkoliv se nedá říct, že by některá z katolických autorit vybízla tehdy k násilí nebo se na něm podílela přímo, kritici už dlouhou dobu připomínají, že katolické struktury svými postoji přispěly k eskalaci situace v zemi tím, že pomáhali nastolit určité nezrovna ideální pořádky po ukončení koloniální nadvlády Francie. Je dobré, že to katoličtí biskupové stihli takhle na závěr roku milosrdenství. To považuji za dobrou zprávu.
Tak určitě víc pokání v katolické církvi si určitě přejeme všichni, nejen za tohle a nejen v katolické
církvi. Tady se nám ozvala i trošku pyšná protestantská nota.
A nejen v katolické církvi jsem chtěl říct.
Dobře.
A nejen u křesťanů. Tak.
A já mám smutnou zprávu. Tentokrát z Afghánistánu, kde při útoku v Kábulu v mešitě Bagr al-Olum zemřelo 32 lidí a 64 bylo zraněno. A bylo to při slavení svátku Arbain, což je šíjický svátek, který se slaví 40 dnů po bitvě u Karbala, kde byl zavražděn třetí šíjický imám Husajn. Je to velký svátek hlavně v Iránu a částečně potom v Jemenu, v Bahrajnu a v Afghánistánu. Vlastně to slaví šíjická menšina. A k útoku se přihlásil Islámský stát. Těch útoků je v Afghánistánu bohužel čím dál častěji a už to nedělají jenom tálibové, ale přidali se vlastně, i Islámský stát se přidal.
Tak je to trapné pořád dokola opakovat, ale pro všechny české bojovníky proti islámu, kteří tvrdí, že islám a Islámský stát je jedno a to samé, by mohlo být třeba něčím, co jim trochu otevře oči, že Islámský stát sám útočí na mešity. Ale zpráva je to každopádně smutná. Máš tam, Petře, ještě nějakou veselou, když seš takový pozitivní dneska?
No, je to spíš jakoby veselá, spíš pozitivní, zvlášť pro někoho teda. Americký režisér Michael Warren natočil film o světoznámé australské worshipové skupině Hillsong United. Vy možná nevíte, co to je Hillsong United.
Nevím.
Já, jak mám trošku něco společného s tím evangelikalismem, tak vám to zkusím přiblížit. On je to vlastně takový fenomén. Není to jenom kapela s určitým repertoárem poprokových praise and worship songů, ale je to fenomén na poli současné populární duchovní hudby už, já nevím, asi 15 let. Některé jejich písně úplně zlidověly, a to zdaleka nejenom v prostředí evangelikálním, ale taky u mládežových hnutí římskokatolické církve, třeba zkrátka všude, dokonce i u nás se prostě v překladech zpívá několik písní z jejich repertoáru. A pro mě je to teda ještě zároveň takový jakoby dvojaký, jo, protože zároveň ten silný vliv v kontextu té takzvané contemporary Christian music, který masivně táhne mladou generaci takovému vypulírovanému rock'n'rollu ve stylu bezpečné zábavy, to vlastně něco, co mě trošku jakoby vadí, protože si myslím, že dřívá věc to takhle nebylo, ale je to prostě věc, která nejde přehlédnout jako celosvětový fenomén, protože nejenom Hillsong United prodali statisíce, možná miliony desek, ale taky generují vlastně vlnu podobně, až příliš podobně znějících kapel, které generují další songy a tak dále. Je to v podstatě takový trend posledních 10 let. Film ale ovšem bude spíš o těch lidech a o nějakém jako svědectví jejich víry a o svědectví lidí, kteří se skrz tuhle hudbu, což my sice můžeme nechápat, ale je to možný, dostali nějakým způsobem k Bohu a tak dále. A Fatima má ještě další zprávy, takže teďka máš takovou solo jízdu.
Solo, zpravodajské okénko v rámci zpráv Fatimy Rahimi, kdo ještě nezná příjmení.
Děkuju. A tak ta první moje solo, teda zpráva, ale už třetí, je zpráva možná pozitivní, bychom řekli, že pozitivní, a to, že Američané údajně zabili velitele Al-Kaidi, předtím to byl Bin Laden, teď to byl Abu Afghani Mosri, ale pozor, to, že se jmenuje Afghani, ještě neznamená, že je z Afghánistánu, protože byl původem z Egypta. Působil v Afghánistánu a proč se jmenuje Afghani, to jsem nezjistila. Asi to je oblíbené příjmení u Egypťanů. Nevím.
Říct. Co to máš dalšího?
Další, to je taková zajímavost a úplně přímo nesouvisí s náboženstvím, ale já jsem si říkala, že když jsem už tady měla negativní zprávu z Afghánistánu, tak musím do toho dát i pozitivní, aby bylo vidět, že v Afghánistánu, i když je válka, i když je tam chaos, tak lidé se snaží žít. Obyčejní lidi hlavně se snaží, je tam pořád naděje. A to, že v Istanbulu teď probíhá výstava afgánských dětí, hlavně dívek, který působí v Kábulu a jsou to umělci, umělkyně hlavně, a fotila to Iránka Nafisa Motlah, vystudovala v Tehránu fotografii a je výborná fotografka, takže kdo je v Istanbulu nebo kdo se chystá do Istanbulu, tak může navštívit výstavu afgánských dívek v Istanbulu.
No a poslední zpráva, to je úplně z jiného ranku, než je Afghánistán.
No, já jsem přemýšlela, jestli tu zprávu dát nebo ne, protože není úplně taková jako světová, protože server internetový Religion News má možná už nějakou dobu, že každý rok vlastně vysloví nebo že nějaký člověk, který je spojat tak s náboženstvím, se stává osobností jako roku. Jo, a osobností roku letos se stál Lucifer.
Aha, no.
Tak to... Jo, a víte proč?
Se nedá říct, že je to úplně člověk asi, nebo já
nevím. No, osobnost.
Osobnost,
jo. Mm-hmm.
Určitém pojetí.
Proč si myslíte, že Lucifer se stál letos osobností náboženskou?
No tak určitě si myslím, že se mnoha lidem stalo to, že na ně byla nalepena jeho nálepka, že jsou ďábli. Těch ďáblů je teda tady šíleně moc.
Přesně tak. A konkrétně teda... Ten autor uváděl Trumpa, že Trump je takový Lucifer.
A pro někoho zase byla Hillary Clinton Luciferka taková.
Takže lítalo to vzduchem, to pojmenování.
A pro někoho byl Lucifer. Bernie Sanders jako ateista taky takový Lucifer.
No pro spousta evangelikálů, kteří naopak volili Trumpa, že ano. Určitě to byl Bernie Sanders. No to je zajímavý, já myslím, že není nic lepšího, než zakončit naše zprávové okénko Luciferem.
Myslíš,
a my jdeme na písničku a pak už se budeme bavit... O Bibli tentokrát po dlouhé době se vrátíme k těm biblickým kořenům, ale také si řekneme, co bude vlastně dnešní téma, protože zatím jsme to úplně nezmínili. Možná je na to ten čas i teď, abychom řekli, co to bude za písničku a proč. Kdo to řekne, kdo to prozradí, o čem se dneska budeme bavit?
No, první písničku z našeho dnešního výběru si dáme z oblasti tradiční syrské muziky. Ta píseň se jmenuje Lama Bada Yatana a... Je to teda, už to trošku ukazuje, jaké oblasti se dnešní Hergot bude týkat a možná, že osobnost, se kterou se dneska v rozhovoru setkáme, by mohla přiblížit Fatima, protože ví o tom nejvíc.
Dnes večer budeme mít tu čest tady mít sýrskou lékařku Munu Kajalovou, která byla ochotná a milá a souhlasila, že s náma tady bude mluvit o Sýrii, o tom, jaký je život v Česku a jaký byl život v Sýrii a tak dále.
No a není to jenom Syřanka, ale to i Češka, ale to se
ano,
ještě
to
všechno...
jsem nechtěla říct, že
aha,
to
no,
měl
tak
být
já jsem to všechno prozradil, každopádně si poslechněte Lama Bada Yatana.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Pořád posloucháte Hergot na rádiu Wave a já jsem vždycky rád, když pouštíme nějakou tradiční etnickou hudbu a ještě jsem radši, když pouštíme něco ze Sýrie, což se nám stalo několikrát už v Hergotu a doufám, že to není naposled tentokrát.
Protože jsme se o Sýrii také už několikrát v Hergotu bavili. Sýrii ale vůbec nebude biblické okénko. Já jsem si říkal, že je čas trošku do toho hergotího koktejlu zas přimíchat trošku těch tradičních křesťanských hodnot, zvlášť když máme tu první adventní neděli. A dívali jsme se s Petrem na to, jaká jsou čtení vlastně oficiálně vybraná v katolické církvi na tu
ale
první,
i v naší třeba.
I v husické na tu první adventní neděli. A kromě jiných je tam čtení z epištoly Římanům. Já poprosím Petra, aby ho přečetl.
Rád.
No tak do toho.
Bratři, víte, jaký je nyní čas? Že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.
Tak noc pokročila, den se přiblížil, to je svědectví apoštola Pavla. Souvisí to právě s tím adventem, že advent je očekávání příchodu něčeho nového. Tohle je vlastně trošku spíš velikonoční text něčem, který svědčí o té Pavlově velikonoční zkušenosti setkání se vzkříšeným Kristem. Nicméně to, co je právě společné, je to očekávání, protože Petr je přesvědčený, že ta jeho zkušenost...
Petr taky, ale Pavel hlavně.
Pavel je přesvědčený. No Petr, doufám, že je přesvědčený jako kazatel. Musí být, je za to placený, za tohle přesvědčení. Ale Pavel je přesvědčený, že to setkání s tím Ježíšem, kterému vlastně dalo nový pohled na svět, nějakým způsobem anticipuje to, co ještě v tom světě úplně není vidět, ale co teprve přijde, a vyzývá ty ostatní křesťany, aby to, co ještě úplně není vidět, aby to, co zatím vypadá jenom ta pokračující noc, kde stále ta tma, aby to zpředjímali v té víře, ale už tak, že se třeba podle toho chovají, že už oblečou tu zbroj světla, a také povzbuzuje, že to, že je pořád tma, neznamená, že se neblíží to ráno, že každý ten nový krok do tmy jde směrem k tomu ránu. Tak to je taková naděje, která podle mě k adventu patří a můžem tím trošku otevřít ten celý adventní čas.
No, řekl jsi to moc hezky, no. Je teda pravda, že se Sýrií to nesouvisí,
no
ale třeba taky.
To
ale
třeba,
možná, já si myslím třeba, že jo.
No tak kéž by to ze Sýrii souviselo.
Já si myslím, to souvisí, protože přece v Sýrii taky žijí křesťané, tak proč by to nemohlo takhle skrze toho souviset?
No možná to... se tam taky blíží to světlo.
No tak to je to, co všichni doufáme, ale samozřejmě to nevíme, ale ta tma je tam teda hustá a děsivá, ale to světlo bychom si všichni přáli.
A připomeneme si Sýrii i písničkou teďka před rozhovorem. A sice Fatima vybrala rapera, který působí v současné době v Austrálii, ale původem ze Sýrie, a jeho píseň, která věnovaná jeho vlasti.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. ولكن الأعمى بشوف الصورة المخفي بلشنا نشوفها هالأرض كيف دمروها هالراس الكفار يقطعوها شوف كيف قلب البطل بيقلوها هالأرض الوطن اغتصبوها هاي للي تركوا بيوتها البنت اللي خطفوها
Slyšeli jste písničku A Song for Syria, kterou zahrál, zarepoval MC Straight, který je sám uprchlíkem ze Sýrie tvořící v Austrálii.
A s náma ve studiu je paní doktorka Muna Kajalová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. My se na začátek ptáme trošku osobně. Můžete nás trošku seznámit s vaším příběhem? Co máte společného ze Sýrií a co s Českou republikou? Jak jste se vlastně dostala do České republiky, anebo možná i obráceně?
Tak jsem poprvé dostala do Sýrie, protože jsem se narodila v Česku. Maminka je Češka a tatínek je Syřan. Když jsem byl mi 5 let, tak jsme museli opustit Česku kvůli, že tehdy v období komunismu nechtěli, aby tatínek zůstal. Tak jsme přestěhovali do Sýrie, kde tam žila jsem dlouhou dobu, nebo celý život, a před 4,5 let jsem se vrátila do své země.
A své zemi myslíte Českou republiku?
Česku i Sýrie.
Takže máte svoje země hnedle dvě.
Ano.
V jakém prostředí jste v Sýrii žila? Nás zajímají jako třeba i kulturní prostředí nebo sociální prostředí, ale to, co nás hodně zajímá, je náboženské prostředí. V jaké rodině jste z tohohle hlediska vyrůstala? Jakou roli tam náboženství hrálo?
Jako náboženství, když mluvíme o Sýrii, tak tam je velká rozmanitost náboženství. Tam žijou křesťané, muslimové, různých sekt. Naše rodina je muslimská rodina, ale jako taková modernější a vysoce vzdělávání lidí. Tolik se nemluvilo doma o náboženství. Hlavně, že maminka je Češka. Tak, ale jsme jako malé děti, jsme oslavili obě svátky. tak jsme měli jako...
Jako křesťanské i islámské.
No, tak jako české.
Jo, české, spíš české,
že jsme jako měli Ježíška, jsme dostali pod stromem jako dárky, pod stromem i během muslimské svátky.
A jaké muslimské svátky, jestli se můžu zeptat?
Teď jsou, máme dva svátky, ten velký a malej, jo, že to jeden je po Ramadánu a druhé je v období Hajj.
Ano. Mm-hmm. Já jsem se ještě chtěla zeptat, že když jste mluvila o tom, že Sýrie je rozmanitá, že tam žijí různé náboženské menšiny, jako křesťané a různé další, například Židé, jaké jsou vztahy mezi těmi komunity?
Oni jakože žili spolu pod 100 leta spolu a vůbec bez žádných problémů. Já mám kamarády z různých náboženství a vůbec jako se nemluvilo o tom až v poslední době.
Když se ještě vrátíme k tomu vašemu životu v Sýrii před válkou, co byly hlavní takové kulturní rozdíly mezi tím žít v České republice a žít v Sýrii? Co je v Sýrii třeba i v tom každodenním životě, co bylo jiné?
Ony jsou hodně věcí jsou podobné a potom jsou takové odlišné věci. Myslím, že hlavní rozdíl mezi Českou a Sýrií jsou vztahy v rodině, že jsou takový jako jsou větší rodiny a lidi starají víc o druhých. A ještě vztahy mezi muži a ženy. V takovém smyslu ne, že jako muž je takový jiný než tady, jenom vztahy jako partnerství u nás nebo v Sýrii musí být v manželství. Neexistuje, že aby partnerství mimo manželství, aby byly děti jako mimo manželství, to se nedá vůbec.
Mně to ještě k tomu napadá, vy jste lékařka profesí, ano. Lékařku děláte teďka v České republice, v Praze a dělala jste ji i v Sýrii, ale jestli to dobře chápu,
ano.
Je to úplně běžné, že ženy jsou tak emancipované, že dělají takováhle zásadní povolání?
Jako myslíte ženy?
V Sýrii, jestli jste s ním měla problém z hlediska toho,
určitě
jako
ne, protože v našem rodině, jako naše rodina, že to se nedá, jako aby holka nevystudovala na vysokou. To se nesmí. Jako.
Že opačný problém, kdybyste chtěla...
No, víte co, já jsem na začátku chtěla být jako herečka, tak jako v rodině o tom, jako... mluvilo jako, tak to se nedá, jako aby jsem opravdu byla herečka, to musím opravdu vystudovat na vysokou, vybrat nějakou profesi jako jinou a že potom můžu se rozhodnout o tom, jestli budu herečka nebo ne.
Takže v zásadě by se tomu nebránilo, ale musela být ještě nějaká vysoká škola nad ten sen osobní.
Jasně, jakože to oni váží takové profese jako lékařství, no.
A já se zeptám, vy jste mluvila o tom, že u vás v rodině to je samozřejmost, že žena jde studovat.
Jasně.
Vaše maminka dělá?
Maminka vystudovala, studovala s tatínkem stavební inženýrství, ale kvůli tomu, že musela opustit Česku, tak ona nedokončila studia. Ona má jenom 4 roky.
A jsou nějaké povolání nebo školy, kam se dostávají nebo studují nejvíce ženy?
Jasně, jako tady. Lékařství, učitelky, jo, jakože to je to všude, ale víte co, jako jsou více lékařek než lékařů, více učitelek než učitelů. Obecně holky studují na vysokou víc než kluci, protože muži chtějí vydělávat brzo peněz, tak oni podnikají a tak a nedokončí tu školu. Tak je to... Je to tak, no.
Možná už se pomalu dostaneme k tomu, co se v Sýrii děje teďka a to je ta válka, která se tam odehrává. Jak vy jste se rozhodla jít do České republiky? Jaké byly ty první signály, kdy jste začala přemýšlet o tom, že už v Sýrii vlastně nejde žít?
Já jsem lékařka, mám atestace v oboru laboratorní diagnostiky, jsem měla vedla i svou soukromý laboratoř. Jsem pracovala v roku 2011, jsme ještě koupili nové přístroje, že to budeme ještě rozšířit práce a všechno. Když to začalo jako revoluce, jsme mysleli, že to bude jako v Tunisu nebo v Egyptě. A tak jsme čekali, že to bude něco, nějakou velkou změnu k lepšímu. A potom, když to vypadalo na to, že to začalo být opravdu nebezpečný a když už děti se bály, protože i ta válka měla nějaký vliv na něm, tak jsem jako opravdu, jak jsem se rozhodla, že byly ty obavy o mé děti. Že chci, aby děti žili v bezpečnosti a už jsem viděla, že to bude, nebude to dobrý v Sýrii.
Takže to bylo během roku 2012. Tak
až 2012, ano.
Sýrie je poměrně velká, ve všech oblastech asi ten vývoj nebyl úplně stejný. Odkud vy vlastně jste přišli konkrétně?
My jsme přišli z Latakie, ono jako to největší přístav v Sýrii a tam zase doteď ještě se dá žít, jo. Mm-hmm. I když na začátku byly nějaké demonstrace, zastřílili do demonstrantů, ale ten pocit, nejistotu, nevíme, co bude, jak to bude dál, tak jsem se rozhodla, že už to stačí a že taky ten druhý důvod, nebo taky je základní, že protože jsem Češka a od malička jsem měla opravdu lásku k Česku, tak jsem se opravdu chtěla se vrátit do své vlastní zemi. Proto jsem se vrátila do Česku.
Vy jako dospělá žena, také jako matka, jako manželka jste se nemohla ale rozhodovat jenom sama za sebe. Jak proběhla ta diskuze v rodině? Vrátíme se sem, mám tady své kořeny. Jak to vlastně vypadalo?
Neproběhla diskuze v rodině, protože já jsem se to rozhodla skoro sama.
To snad ne.
Jsem byla opravdu manželka a teďka jako řešíme rozvod s manželem.
Mm-hmm. Teda tak, není v České republice, jestli se na to můžu zeptat.
Už není. Mm-hmm. Tak poslední době, ještě když jsme byli v Sýrii, tak ten vztah tolik nefungoval. Tak taky asi ten třetí důvod, taky ten vztah, který nefungoval, že tak jsem řekla, že asi, aby jsem opravdu začala znova. On přijel za náma, nějakou dobu tady žil, taky ten vztah nefungoval a potom už jsme to o tom se rozhodli.
A vrátil se do Sýrie zpátky?
On se vrátil, jak jsem říkala, v Latakii ještě se dá žít, i když jako situace taky je těžká, ale není to váleční zóna.
Důvod mluvit o Sýrii zrovna teď v tuhle dobu může být taky ten, že to vypadá alespoň na některých frontách, že období nadvlády nebo té drtivé ofenzivy ISIS se trochu chýlí ke konci snad. Jak to vypadá podle těch zpráv, které máte teda z první ruky? My samozřejmě jsme především živení médií, které nám servírují nějaký koktejl z těch událostí, ale není to vždycky úplně vyvážené. Jak to vidíte vy? Současnou situaci teď? Jde to skutečně k lepšímu vývoji?
Já to nevidím, že je to k lepšímu, i když jako určitě nějaké řešení najdou. To je otázka, svět musí se rozhodnout to řešit. Nikdo ještě to neřeší, oni řeší, jako, že je uprchlická krize, chtějí uprchlíky nebo nechtějí, ale aby někdo tam řešil opravdu situace tam v Sýrii, tak ještě ty mezinárodní hráče ještě asi ještě o tom nerozhodli ještě.
Já jsem se třeba narodila v Afghánistánu a můj tatínek tam učil, byl učitel a taky jsme museli opustit Afghánistán kvůli konfliktu válečnému. Mm. A z České republiky každý den, on když vstává, tak se dívá na zprávy, co se tam dělo, co se tam děje novýho. Jak to děláte vy? Třeba moje maminka už to nedělá. Pro ní už je to beznadějný a už se na to nedívá a je vždycky z toho hrozně smutná. Jo, jak to vnímáte vy? Jak to prožíváte, ten konflikt z Evropy?
Tak já jsem na začátku asi 2 roky nebo i víc jsem dělala stejně jako vaše maminka, že jsem jako vyhýbala cokoliv, jako nesledovala žádný dění, co se děje v Sýrii. Poslední době jako musím, jako když já televize tolik nesleduju, ale zase mám kamarády na Facebooku, které jsou Syřané taky. A pořád se tam se píše, co se děje. Jsou tam fotky i na YouTube takové. To je hrůza. Jsem v životě nemyslela o tom, že bude Sýrie tak hrozným způsobem zničena a syrská národa. To je strašný. To je opravdu smutný a já s tím mám opravdu jako velký problém jenom sledovat ty věci.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hrogotu na rádiu Wave právě dospívali Abu Abdullah a Muhammad Isa al-Muziadovi, oba uprchlíci ze Sýrie, a my ve studiu pořád mluvíme s paní doktorkou Munou Kajalovou.
Vy jste výjimečný člověk tím, že tíhnete hned ke dvou naprosto odlišným zemím, a možná takovou věcí, kterou si představuju, že by člověka spojovala s tou druhou zemí, když zrovna žije v České republice, může být i nějaký druh naděje nebo možná právě ta kulturní a náboženská tradice, kterou v sobě má, kamkoliv si ji přinese. Vnímáte to taky tak, že to, jakým způsobem jste žili v rodině v Sýrii, jakým způsobem jste prožívali ten rodinný život, který je přeci jen v muslimském prostředí s náboženstvím spojen, do toho ještě ty české zvyky, že vám to pomáhá se líp vyrovnat se situací tady a prostě začít opravdu znova při tom svědomím té tradice?
Tak jako já tady žiju, nemám žádný problém, jenom v Sýrii, když jsme tam žili, tak určitě jsme udrželi ty i syrské zvyky a tradice, a zároveň, že maminka je Češka, taky jsme měli takový taky tradice české, a v Sýrii tam žili hodně Čechů. Jo, tam byli jako hodně těch rodin, české a syrské rodin, a tam ještě pracovali v 80. letech hodně expertů, kteří tam Češi, kteří tam vystavili textilní továrny, pivovary, na rafinerie nafty a tak, tak jsme tak se scházeli, jsme i Mikuláše, například jsme připravili básničku nebo písničku každý rok a jsme dostali ten pytlíček a tak, tak je to, tak bylo tak i veselý, jo, být takový v české komunitě tam. A když jsme už se vrátili sem, tak jsem byla jako na začátku opravdu nadšená, že jsem Češka, že jsem se vrátila do... ale postupně, protože asi i ta čeština není až tak, jako že nemluvím jako rodilý Čech, tak pořád lidi mi zeptají, odkud jste, odkud jste, odkud jste. Tak jsem opravdu jako za tu dobu už jako jsem všimla, že pořád jsem cizinka. No tak a potom jsem dlouhodobě žila v Sýrii, tak taky má velký vliv na mě tu dobu, co jsem tam žila. Ale tady jako žijeme jako Češi, skoro.
Co je ta výjimka? Čem to je jiný?
Jiný, že doma s dětma mluvím arabsky, jako snažím se s ním mluvit česky, ale oni zase odpovídají v arabštině. I když jako ta arabština skoro už jako jenom se mnou mluví arabsky.
Jak je to obráceně? Vy jste mluvila o Češích v Sýrii, máte tady nějakou syrskou komunitu v Čechách, a jak vlastně funguje a čím se zabývá? Zabývá se asi, předpokládám, trochu politikou, protože se asi určitě řeší, co se děje v Sýrii. Zabývá se i nějakými dalšími věcmi, a jak je aktivní, jste její součástí?
Tak jako já se seznámila s tou syrskou komunitou, hlavně oni jsou většina taky jako já, syrsko-české jako rodiny. Taky zabývají politiku. Mám některé kamarádky, které často opravdu sejdeme na kafe nebo na večeři a tak. Občas jsou nějaké jako větší setkání na Vánoce nebo dvakrát, třikrát do roka jako větší komunitu. Zabývají většina politiku. No.
A jak je velká ta syrská komunita nebo ta smíšeno česko-syrská komunita?
Jako čísla, já jsem, tak oni se mluví o, že tady žilo 1000 Syřanů před války a že tady teďka momentálně žijou asi 2000 nebo i 2500, ale určitě s nimi jako všichni scházíme.
Poslední dobou je hodně takový silný a používaný termín v Evropě, a nejen v Evropě, islamofobie, ale i xenofobie. Ta česká společnost se podle mě za posledních pár let změnila i v souvislosti s tím, čemu se někdy říká uprchlická krize. Pocítila, vy jste to nějak na vlastní kůži v České republice, nějakou formu xenofobie nebo nenávisti nebo obav z toho, odkud jste a co byste třeba mohla představovat?
Já osobně jsem neměla problém. Jo, občas děti ve škole jako mluví o tom, že občas jako slyší nějaké narážky, ale taky jako způsobem jako humor, jo, že to seš ze Sýrie a já nevím co, a tam máte máš velbloud a já, jako takové jako keci. Jinak, že jsme jako neměli žádné problémy, ale jako co se říká v médiích a tak, tak to slyšíte taky. No, tak ale jako v každé zemi jsou lidé, kteří jsou otevření a jsou více. Ano, jako média má vliv na lidi a lidi se bojí. Jo, ano, oni nerozumí tomu, co se děje a oni prostě bojí.
Dá se s tím nějak bojovat? Dá se proti tomu něco dělat z vaší perspektivy?
Tak já nevím. Ono jako Česká republika po revoluci tak určitě změnila postupně, ale zase jako myslím, že oni někteří lidi mají taky nějakou touhu se vrátit zpátky do doby komunismu, tak oni to mají v krvi. Tak s tím občas se nedá nic dělat. Ale potom jako jsou i jiné lidi, kteří mají úplně jiné názory, tak já to vidím jako půl na půl.
Já si myslím, že třeba ten názor můžeme změnit tím, že jste tady s náma, jo, že mluvíme,
jo,
a že vypadáte vlastně úplně jako Češka. Já, když se na vás dívám, nemáte hijab a vlastně jste oblečená úplně jako Češka, západně dokonce. Jo, že tím si myslím, že hodně jako můžeme změnit tím, že vlastně nežijeme už uzavřeně, ale jsme ochotní trošku na úkor
prezentovat.
Ano, něco. Na úkor svoje jako vlastně ztracení jako svoje soukromí, mm-hmm, ukázat, že podívejte se, v Sýrii žili úplně stejné lidi, měli stejné problémy, stejné podmínky.
No tak asi máte pravdu, no.
No tak já doufám, že to celá Fatima tvrdí, že jsme tomu společně trošku přispěli.
No já doufám.
No mně se hrozně líbí hlavně ten váš dialog jako dvou lidí s takovým docela podobným osudem.
No z Afghánistánu a...
Ale napadá mě u toho pořád ještě jedna věc. Když jste mluvila o tom novém začátku, vy jste taky musela tady začít i ve svém oboru znova.
A ano,
to si dovedu představit, že může přinést velký handicap, že přijedete sem a máte už lecos v praxi za sebou. Přesto vás tady asi možná můžou brát jako začátečníka, nebo že nevědí, co od vás čekat ve vašem oboru. Jak to vlastně vypadalo v praxi, když jste přijela sem?
No, tak v praxi já jsem byla připravená, že potřebuju určitě nostrifikovat mé jako medicínský diplom a mi první den, jakože to jsme přijeli 26.7. byla jsem na ministerstvo zdravotnictví, vydala jsem potom na fakultě, jednu lékařskou fakultu, mé papíry a oni říkali, že měsíc. Ten měsíc trvalo rok a půl. To je jako první překážka.
Rok a půl nejistoty, že jste nemohla získat zaměstnání v oboru vůbec?
Vůbec, jakože se nedá ani jako trénink nemůžu dělat v nemocnici, když nemám nějaký certifikát nebo něco. To byla první překážka, když jsem cítila jako nejistotu, že můžu nebo nemůžu být tady lékařka. Když už jsem to dostala, tak taky jsem musela jako absolvovat zkoušky, velmi těžké zkoušky, takzvané aprobační zkoušky. To se rovná státnice. Jsem musela znova vystudovat celou tu medicínu. Jsem měla zkoušky z interně, gynekologie, chirurgie a pediatrie. Jo, jako student na medicínu. A když už jsem to udělala, co málo lidí jim podařilo opravdu úspěšně udělat ty zkoušky, tak už jsem mohla jako pracovat jako lékařka.
Pak ale samozřejmě to teprve začalo, pak jste musela tu práci ještě najít někde. Jak to probíhalo dál, to přijetí z hlediska toho hledání pracovního uplatnění?
Tak zase jsem měla štěstí, že protože během tomu, že ten proces, aby jsem udělala ty aprobační zkoušky, musela mít na 5 měsíce praxe v nemocnici, tak mi to podařilo ve Vinohradské nemocnici v oboru mikrobiologie na ústav laboratorní diagnostiky. A od té doby tam pracuju. Tak jakože to, a tam jako špičková nemocnice a na takový vysoký úroveň, i ten kolektiv je jako opravdu přátelský. Jsem jako měla jako štěstí z toho.
Já si myslím, že je fajn skončit takhle pozitivně. My vám moc děkujeme za všechny ty věci, o kterých jste byla ochotná s náma mluvit do rozhlasu k posluchačkám a posluchačům. Doufejme, že zase jsme rozšířili trošku osvěty a mějte se dobře a hodně sil do vašeho dalšího života.
Já vám taky děkuju a mějte se hezky.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Muna Kajalová, česko-syrská lékařka, která nám povídala o Sýrii a o svém životě. Já jsem rád, že jsem přišla, protože jsme se dozvěděli dost zajímavých věcí. Petr tady měl takovou drobnou výtku, ne směrem na paní Kajalovou, ale spíš naším směrem.
No, jako výtku. Já jsem rád, když žánr HLP se objeví i v našich rozhovorech, což se tentokrát stalo, ale někdo by si třeba mohl myslet, že tam bylo málo náboženství. Co bys na to řekl?
No, my jsme o tom přemýšleli, že jo, Fatimo? Co ano. Ty bys na to řekla?
No, mně přišlo, že tam to náboženství bylo až, že když nám vyprávěla...
Až moc?
Ne, jako až moc ne, že, ale tam bylo jako dostatečně, jo, že když nám vyprávěla, já si myslím, že přínosem toho bylo, že teď si můžeme představit, jak česko-sýrská rodina žila v Sýrii, jo? Že tím, že žila vlastně v islámském světě, což Sýrie je, a slavili Vánoce, slavili Mikuláše, myslím, že to je dost důležitá informace.
No pro mě naopak to ukazuje i to, že někdy ta představa česká třeba, že tam, kde je islámská země, tak tam každý nutně prožívá každodenně islám a žije náboženským způsobem, že je dost pomílená a vůbec to rozdělování na nějaký západní svět a islámský svět takovou pevnou linii je dost pomílené. Ta paní Kajalová byla evidentně z hodně vzdělané a hodnotami spíše sekulární rodiny a je dobré vědět, že v těch zemích jsou různé skupiny lidí, které k tomu náboženství přistupují různě. My už jsme se o tom vlastně, mě to připomínalo nejvíc ten rozhovor s Fatimou, kdy jsme se vlastně bavili o tom sekulárním islámu, ale podle mě je tohle důležité opakovat, že ty lidi nežijou nějakou doktrínu tak, jak je nadiktovaná zhora, ale sami to náboženství více nebo méně do toho života pouštějí bez ohledu na to, v jaké části světa žijí.
Ano, přesně. Myslím, že jsi to řekl nejhezčí, jak jsi to mohl říct.
No tak to jsem úplně dojatý, Fatimo, a těším se na další společný pořad, kdy mě budeš chválit za moje proslovy.
A myslím, že u lehkého dojetí zůstaneme i závěrečnou písničkou, se kterou se rozloučíme, protože od hiphopového projektu Latlatech, jmenuje se Lam Shaml, a Latlatech jsou hiphopové trio ze Sýrie, kteří dneska tvoří a žijí v Libanonu, takže vlastně další taková uprchlická kapela. A s tím vám přejeme všechno dobrý a uslyšíme se zase příští týden, tentokrát s úplně jiným tématem. A to bude?
To bude hnutí Hare Krishna, který domluvil Dominik, že jo?
Ano, ano.
Tak se máte na co těšit. Ahoj.
Ahoj.
Mějte se, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye.